Tervetuloa Enni ja Mikko. Monella meistä on aika erilaisia toiveita ja odotuksia sille, että millaista työelämässä on ja millaisia työpaikat on, ja näitä meidän odotuksia ohjaa meidän omat arvot, niin kuinka tärkeitä arvot on teille töissä ja työelämässä ja millä tavalla te olette tehneet ehkä jotain valintojakin näiden arvojen mukaan?
No kyllä ne on ilman muuta tärkeitä. Musta tuntuu, mä ehkä ajattelen, että se on sekä henkilökohtaiset arvot, tavallaan se, että niin kuin mitä haluaa omalta elämältään, että minkälaisten arvojen mukaan haluaa omaa elämää viettää. Ja mulle esimerkiksi vapaus on hirveän tärkeä, tai silleen kukinhan meistä nyt ymmärtää vapauden miten haluaa, ja silleen, että vähän ehkä se on aika laaja käsite ja sillä suhteellinen, mutta jotenkin mä ajattelen, että mä toivon, että mulla olisi niin kuin liikkumavaraa ja ylipäätään semmoinen niin kuin henkilökohtaisella tasolla, että työn edellä menee muita asioita, niin kuin vapaa-aika, perheen kanssa ajan viettäminen ja laiskottelu ja matkustaminen ja tämmöisetkin asiat niin kuin silloin tällä. Ja sitten toisaalta sit taas just tämmöiset yleisellä tasolla tämmöiset niin kuin eettiset puolet, niin, kuin, niin mä koen hirveän tärkeäksi, että työssä pystyy edistämään asioita, jotka mä koen niin kuin tärkeäksi. Nyt viime aikoina on kirjoittanut vaikka nuorten ilmastonmuutossuhteesta eteenpäin.
Mitäs Enni?
Kyllä mulle on, koen, että arvot on tosi tärkeitä, mutta mä oon ehkä niin kuin tässä mulla ei ole vielä ihan hirveän pitkää tuo työuraa takana, että valmistuin tuossa muutama vuosi sitten ja sitä ennen olin sitten jo opintojen ohella tehnyt jonkin verran töitä, mutta olen tehnyt niin kuin tällaisia erilaisia, niin kuin vähän eri näkökulmista katsonut sitä niitä arvoja tavallaan omaa niin kuin työelämään ja työhistoriaan tavallaan peilaten. Eli jos mä ehkä nopeasti summaan, niin mä ensin ajattelen, että mä haluan toimittajaksi, koska mä arvostan sitä ammattia kauheasti ja mun mielestä siinä ollaan niin kuin totuuden puolella ja jotenkin paljastetaan kaikkia tällaisia vääryyksiä maailmasta ja sitten ajattelin, että tämä on semmoinen, niin kuin, mihin mä voisin kuvitella, että mä haluaisin käyttää 8 tuntia päivästäni ja niin kuin ison osan palvelaoloajasta. Ja sitten tein niitä hommia vähän aikaa ja sitten mä olin, että sitten taas siellä ehkä tuli just semmoinen, että siellä ei ollut samanlaista vapautta, mitä sitten huomasi ehkä just, että kaipas. Ja sitten saattoi olla jotain esimerkiksi aika niin kuin suuria hierarkia tai niin kuin vahva hierarkia jossain toimituksissa siellä toimituksen sisällä. Ja sitten mä tein tämmöisen äkkikäännöksen ja vaihdoin tuonne yksityiselle puolelle viestintätoimistoon, jossa sitten taas pääsin miettimään ihan eri tavalla niitä arvoja. Ja siellä mulla sitten taas ehkä näiden, mitä Mikko tuossa mainitsitkin, niin näiden lisäksi niin tuli tosi tärkeänä semmoinen työpaikan sisäinen arvomaailma. Eli se, että miten minuun siellä suhtauduttiin työntekijänä, miten arvostetaanko mua, ollaanko siellä, suhtaudutaanko tasa-arvoisesti kaikkiin työntekijöihin ja miten esimerkiksi sukupuolten välinen tasa-arvo tai tämmöiset, niin kuin, just semmoinen, että on niin kuin matala hierarkia esimerkiksi, niin tuommoiset asiat oli siellä ihan täydellisesti ja mä olin ihan silleen, että tämä on niin ihan mahtava työyhteisö ja mahtava työpaikka mennä sinne joka päivä ja siellä koki olonsa niin kuin tosi arvostetuksi, mutta sitten taas jossain vaiheessa, kun siellä teki paljon eri asiakkaille ja ihan eri aloille ja niissä oli tavallaan tosi paljon vaihtelevuutta, niin sitten huomasi, että ehkä kaipaa jotain semmoista niin kuin vielä tavallaan just sitä isompaa merkitystä, että mihin päin niin kun, tai mun työlläni, että mihin suuntaan tämä maailma siinä niin kun liikkuu ja kehittyy. Ja sitä kautta päädyin sitten tähän nykyiseen työhön, eli nykyään on tuolla kehitysjärjestöjen kattojärjestö Fingolla viestinnän asiantuntijana.
Mun ymmärtääkseni sä olit nimenomaan täällä aikaisemmassa viestintätoimistossa, niin sä olit vakkarina ja nyt sä oot Fingolla sitten ihan määräaikaisessa työsuhteessa, niin pelottiko sua tämmöinen hyppy turvallisesta työsuhteesta?
No, outoa sanoa, mutta ei oikeastaan. Että tavallaan se tuntui mun mielestä aika helpottavalta myös, vaikka mä totta kai olin tosi onnellinen, kun mä sain silloin sen vakituisen työpaikan, ja olin ihan, että mä luulin, että nämä on jotain katoavaa kansanperintöä, niin tällaiset vakkaripaikat, että ei kukaan mun ystävä tällaisia ole saanut, ja aivan huippua. Mutta sitten aika nopeasti mä huomasin, että siitä oli kuitenkin vähän semmoinen olo, että no mitäs niinku seuraavaksi ja mikä se seuraava askel on. Ja sitten oli myös pieni pelko siitä, että uskallanko mä lähteä tästä mihinkään niinku määräaikaiselle sopimukselle. Mutta sitten kun tuommoinen oikein tuntunen paikka löytyi, niin ei se sitten oikeastaan niinku painannut siinä vaakakupissa ihan hirveästi.
Mulle just tämmöinen työn merkityksellisyys on kyllä myös tosi tärkeää. Ehkä yksi, mikä myös nousee tosi paljon, on se, että mulle on tosi tärkeää, että mä voin jotenkin kehittää itseäni ja sitten samalla jollain tapaa sitä työpaikkaa. Ja mä huomaan, että toimittajana esimerkiksi se, että kun saa jotenkin kaivaa tietoa koko ajan, niin mulle tulee siitä sellainen olo, että mä nyt kehitän itseäni ja jotenkin opin koko ajan maailmassa uutta, että tämä vähän niin kuin saisi olla niin kuin opiskelemassa jatkuvasti.
Joo, ja mä itse asiassa mun tekee vielä mieli lisätä tuohon, että tuli mitä Enni sanoi, niin siihen päälle, niin toi työyhteisön sisäinen niin kuin tavallaan se arvomaailma ja semmoinen, niin sen mä oon huomannut kyllä, että on ollut hirmu tärkeää, että esimerkiksi mä oon suuren osan tehnyt urastani nuorisotutkimusverkostossa tutkijana, ja siellä esimerkiksi oli hienoa, että alusta saakka, niin mulla ei ole niin missään vaiheessa ollut, mä aloitin siellä muistaakseni 24-vuotiaan tai jotain tutkimusavustajana ja silleen, niin että ei missään vaiheessa ollut semmoista ikäsyrjittyä oloa, ja se on kauhean tärkeää, musta tuntuu.
Tosiaan, mä oon kerännyt muutamia stereotypioita ja tämmöisiä vähän myyttejä, joita meistä milleniaaleista kylillä kerrotaan. Ja keskustellaan niistä ja kertokaa jokaiseen, että onko se teidän mielestä kuinka paikkansa pitävää tämmöisellä asteikolla 1-5, sillä tavalla, että 5 on täysin paikkansa pitävä väite ja 1 on sitten jotain ihan höpö bullshittia. Ja lisäksi mä oon siis kerännyt myös somessa tämmöisiä ihmisten ajatuksia niiden arvoista, unelmien työpaikoista, ja mä luen näitä kirjoituksia myös pitkin matkaa. Mutta mennään ekaan väitteeseen. Milleniaalit haluaa työltä vain joustavuutta, jotta voi lähteä Balille silloin, kun huvittaa?
Mä sanoisin ehkä 2, koska mä oon ehdottomasti samaa mieltä siitä, että joustavuutta monet kaipaa, ja jos ei tavallaan ole mitään järkiperäistä syytä sille, että miksi ei voitaisi joustaa, niin sitten se tuntuu vaan muuta semmoiselta päälle päsmäröinniltä tai sellaiselta, että sua vaan halutaan määräillä, tai että jos ei siinä ole mitään, mutta sitten toi, että halutaan vaan lähteä Balille joogaamaan, kun se oli vain mitä tekemään, niin mä en usko, että se on se syy, että se voi olla niin kuin joissain tilanteissa, ja varmasti monelle onkin, mutta se ei ole kuitenkaan se perimmäinen syy, että mä luulen, että monelle se on vaan tavallaan se jotenkin se no siis nimenomaan se arvo, että mitä sä itse vaadit.
Joo, mä niin kuin aprikoin 2. ja 3. väliltä tässä, mutta ehkä kuitenkin kallistuisin siihen samaan 2, että niin kuin, että joustavuutta kaivataan joo, ja on varmasti moni, jotka haluaa nimenomaan lähteä, oli se sitten Balille tai johonkin muualle, mutta siinä on myös sitten tämä puoli asiasta, että työelämä vaatii työntekijöiltä joustavuutta nykyään aika paljon. Ja sit ehkä tämän päivän nuoret ja nuoret aikuiset on kasvaneet siihen, että kun se joustavuus, puhe ja joustavuusvaatimus on siellä läsnä koko ajan, niin sitä ajatellaan, että no hei, että kyllä mäkin jotain joustavuutta voisi haluta, niin kuin mitä jos olisi vähän joustavuutta mun lähtökohdista. Ja se on, niin kuin, jos joku sitä haluaa pyytää, niin hyvä niin.
Niin ei ole ehkä ihan sillä lailla vietävissä, että olisi valmis tekemään työnantajan eteen aivan antamaan kaikkensa ja mielenterveytensä ja jaksamisensa ja näin edespäin.
Mä näen, että toi on myös niin kuin työnantajalta tosi järkevä veto siinä mielessä, koska itse ainakin koen, että mä oon niin kuin sitoutunut tavallaan, että kun mä oon kokenut, että muhun luotetaan ja mulle annetaan vastuuta, ja sitten jos työnantaja on joutunut pyytämään multa jotain, en välttämättä kohtuutonta, mutta kuitenkin niin kuin isoakin joustavuutta, vaikka että voinko tehdä vaikka viikonlopun, niin kyllä mulla on ollut halu siinä vaiheessa auttaa ja olla silleen, että mä oon myös niin kuin tässä tavallaan sitten niin kuin oon valmis joustamaan ja tiedän, että se tavallaan toimii molempiin suuntiin.
Joo, todellakin. Ja mä ehkä itse kallistuisin tässä kuitenkin siihen 3, vaikka te olittekin vähän siihen 2 kallellaan, mutta koska tietyllä tapaa siis musta tuntuu, että suurin osa haluaa joustavuutta ainakin mun kavereista, ja toisaalta tässä on sitten tämä osuus, että no johtuuko se siitä, että halutaan lähteä Balille silloin, kun huvittaa, ei varmastikaan isollakaan osalla, mutta kuitenkin sellainen ajatus siitä, että työelämä vaatii meiltä nykyään tosi paljon, ja suurin osa korkeakoulutettujen ihmisten tehtävistä on tämmöistä tietotyötä, jossa sun aivot on aika kuormittuneita, ja että koska se vaatii paljon aivoilta, niin oikeasti voi olla ihan, että moni myös tekee sitä, että oikeasti sit haluaa sen reilumman loman tai jonkinlaisen semmoisen kunnollisen vapaa-ajan sit siihen vastapainoksi. Mä luen vielä yhden esimerkin. Yksi kirjoittaa, että unelmien työpaikka olisi sellainen työpaikka, joka joustaisi harrastusten mukaan tarvittaessa. Tämä oli mun mielestä aika kiinnostavaa, että onko teidän mielestä, miten te suhtaudutte siihen, että halutaan, että työ joustaa sen oman vapaa-ajan ja harrastusten mukaan, koska ehkä perinteisesti ollaan ajateltu, että se työ on se 1. asia.
No mulla on ainakin tästä tämmöinen konkreettinen esimerkki, että tuossa vuosi sitten niin meille muutti pieni koiran pentu aika silleen vähän yllättäen ja nopealla aikataululla. Sitten kysyin silloin mun silloisesta työpaikasta, että olisiko mahdollista, että mä voisin ottaa sitä pentua ensin sinne mukaan, ettei voi heti jättää pitkiksi päiviksi yksin. Tai sitten sanoin vähän, että no toinen vaihtoehto on sitten se, että sit mun täytyy ottaa palkatonta vapaata, koska se koira oli kuitenkin elävä olento ja uusi perheenjäsen ja halusin tavallaan hoitaa sen asian hyvin. Ja sitten nykyäänkin aika paljon nykyisessä työssäni niin tykkään tehdä silleen, että en ole ihan sitä 8 tuntia työpaikalla, vaan lähden sitten vähän aikaisemmin kotiin ja koiran kanssa ulos ja sitten teen ne pari tuntia vaikka sitten illalla kotona tai sitten jonain päivänä vähän pidempään, jonain päivänä vähän lyhyempää.
Joo, ja tähän väliin on hyvä varmaan ottaa semmoinen tutkijan barometrisitaatti sitten, niin siis se on tavallaan just noin, että kun usein ajatellaan, että nuorilla on niinku työn arvostus vähentynyt, mutta todellisuudessa kyse on siitä, että työn suhteellinen arvostus on vähentynyt, eli tosiaan työtä arvostaa edelleen yhtä paljon, mutta muita asioita arvostetaan, niin muiden asioiden arvostus on noussut suhteessa siihen työhön ja sen rinnalle tai ohi, ja niihin kuuluu just vapaa-aika ja kavereiden kanssa ajan viettäminen ja harrastukset, matkustaminen. Ja toi on musta just hyvä esimerkki toi, että harrastus, siis varmaan joitakin vuosikymmeniä sitten, eikä tarvitse mennä sinne niinkään kauas, tai jos mennään johonkin toiseen maahan, heitetään nyt vaikka Japani tästä tämmöisenä ääriesimerkkinä, niin se, että joku sanoisi, että hei, että tarvisi joustoa harrastusten vuoksi 1-2 etäpäivää viikossa, niin varmaan olisi katsottaisiin, että joo, ihan oikeasti, että me päättiin muu työpaikka. Ja just nämä toiveet, mitä säkin Sonja just sieltä luettelit niistä vastauksista, niin ne voi olla toiveita, mutta sitten just se, että toteutuuko se. Edelleen työelämässä on myös niitä vanhoja hierarkioita, jotka saattaa harata vastaan. Sitten kun pitäisi mennä sinne pomalle kertoon, sitten se todellisuus ei välttämättä olekaan niin helppo.
Niin mä mietin, että kertoisiko jotain myös semmoista jotenkin ehkä terveemmästä suhtautumisesta työelämään, että ei olla ihan niin valmiita uhraamaan kaikkea ja nähdään se, että jos 8 tuntia päivässä on työpäivän kesto, niin siinä on vielä aika monta tuntia muutakin aikaa elämässä, että jotenkin mä luulen, että aika moni meidän ikäisistä on nähnyt ne omat vanhemmat, jotka on aika, joiden sukupolvi on ehkä aika töihin uppoutuneita ja joilla se työ ei ehkä ole niin joustanut vapaa-ajan mukaan, niin ei ehkä ihan haluta päätyä samalle uralle.
Mä ainakin huomaan tosi selkeästi omien vanhempieni kanssa keskustellessa, niin tavallaan kyllä ihan semmoisia todella selkeitä sukupolvien välisiä eroja, että just silloin kun sitä pohdin, että uskallanko irtisanoutua vakituisesta työsopimuksesta, niin kyllä mun vanhemmat aika suoraan sanoi, että onko se ihan hullu, että ethän se nyt voi lähteä. Ja kun mä olin kuitenkin viihtynyt siellä mun edellisessä työssä tosi hyvin, niin oli ihan silleen, että mistä nyt niinku kiikastaa. Huomasin kyllä, että siinä oli tavallaan, että omien ystävien kanssa kun puhuin, niin he ymmärsivät sen tilanteen paljon paremmin ja ymmärsivät sen, että ei ne ole välttämättä aina semmoisia vaan järkiperusteisia, vaan sielläkin saattaisi olla sitä, että haluaa vähän haastaa itseään tai katsoa sitä työelämää vähän eri näkökulmista, jotka sitten saattaa painaa enemmän kuin se, että onko mulla nyt tässä aivan niin kuin takuuvarma työpaikka tulevaisuuteen myös.
Jes, mennään seuraavaan väitteeseen. Milleniaalit eivät sitoudu työpaikkoihin ja vaihtavat jatkuvasti duuneja?
No mä sanoisin, että 3. Tässä nyt taas tietysti näin, niin kuin, mitä tarkoitetaan esimerkiksi sitoutumisella, että mä esimerkiksi koin olevani tosi sitoutunut siihen mun entiseen työhön, vaikka mä en ajallisesti ollut siellä pitkään, että se pari vuotta, mitä mä olin siellä, niin musta tuntui, että mä annoin niin kuin itsestäni tosi paljon ja sain myös tosi paljon, eli kyllä mä koin olevani sitoutunut, mutta se ei silti tarkoittanut se, että enkö mä olisi halunnut lähteä tekemään jotain niin kuin muuta, että varmasti sellaista niin kuin muutos, sitä tavalla, että uskalletaan lähteä hakemaan niitä muutoksia, eikä jotenkin välttämättä kaivata semmoista ihan samalla tavalla sitä semmoista niin kuin varmuutta ja ihan niin kuin yhtä semmoista turvattua, mutta tämäkin on tietysti tosi niin kuin yksilökohtaista, että voin puhua vain omasta puolestani tässä.
Mäkin meinasin ensin sanoa 3, mutta nyt kun jotenkin musta tuntuu, että ehkä sitten mun tulee sinne rivi 2, ehkä se on 2 kuitenkin, koska sitoutunut työhön ja vaihtaa jatkuvasti työpaikkaa, niin mun kokemus kuitenkin on, että sitä työpaikkaa vaihdetaan paljon vähemmän kuin mikä se on se mielikuva. Ja suurin piirtein 2/3 onko se sitten vähän alle 2/3, mutta kuitenkin niin työssä käyvistä vaikkapa Y-sukupolven edustajista niin on kuitenkin toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Ja niin kuin tavallaan todettiinkin, niin ei niistä ihan noin vaan kuitenkaan lähdetä useinkaan. Et siinä on kynnys sitten. Mä oon viime aikoina käynyt tosi paljon eri kavereiden kanssa niin kuin keskusteluja tästä, että on jotain kavereita, jotka on niin kuin vuosikausia puhuneet mulle sitä, että mä kyllä otan ihan kohta loparit. Ja sit aina kun kysyt, että no oot sä ottanut, niin pitäisi ensin vaan olla joku juttu, mitä mä teen sen. Että se niin kuin tavallaan se hyppäys on kuitenkin aika, se tavallaan, että se ei ole kaikille. Niin kuin. Ja sitten tavallaan sit se työhön sitoutuminen myös, niin mä ajattelen sitä ehkä, sitä voi ajatella ehkä myös niin päin, että se ei ole työpaikkaan sitoutumista pelkästään, vaan sitoutumista tiettyyn sellaiseen ajatukseen siitä, mikä on mun ala. Voisi ajatella, että se sitoutuminen on aika vahva oikeastaan.
Joo, totta. Mäkin ehkä, mä sanoisin ehkä myös kakkosen. Ehkä sen takia, että kun sanotaan, että ei sitouduta työpaikkoihin, niin mun on toisaalta itse myös pelkästään lähinnä pätkätöitä elämässään tehneenä vaikea nähdä, että miten niin ei sitoudu, kun eihän myöskään työpaikat sitoudu kauheasti mun ikäisiin muutenkaan. Ja sitten taas toisaalta tosi monet pätkätyöläiset nimenomaan sitoutuu aivan todella voimakkaasti niihin työpaikkoihin, koska ne on niitä harvoja paikkoja, mitä saa, ja sitten haluttaisiin sitä jatkoa siellä. Ja sitten ollaan niinku valmiita antamaan itsestään oikeasti niinku joka päivä 110%, jotta vaan voitaisiin osoittaa sitä, että et mä haluan olla täällä ja mä sitoudun tähän paikkaan. Niin mä oon nähnyt niinku todella paljon sitoutumista, mutta just kyllä tämä, että se ei sitoutuminen ei tapahdu siihen yhteen työpaikkaan, niin mun mielestä se ei oikein ole nykypäivääkään, että jotenkin se ei ole nykyaikaista, että me oltaisiin samoissa duuneissa tai samassa työpaikassa jotenkin ihan eläkeikään asti, miten ehkä meidän vanhempien sukupolvi on useammin ollut, niin musta on ylipäätänsä vaikea nähdä, että miksi se sitoutuminen olisi jotenkin, tai se, että ei sitouduttaisi tai sitouduttaisi jotenkin vähemmän työpaikkaan, olisi huono asia, koska mun mielestä se on työnantajallekin hirveän hyvä asia, että on semmoista luonnollista vaihtuvuutta, eikä semmoisia niin kuin täysin elämäänsä kyllästyneitä työntekijöitä, jotka sitten väkisin sinnittelee 20 vuotta siellä samassa työpaikassa.
Siis nimenomaan joo, näen kanssakin just tolla tavalla ja just mitä sanoin, että olen kokenut tavallaan, että olen sitoutunut tosi vahvasti kaikkiin mun töihin ja antanut itsestäni tosi paljon, että se olisi musta ihan hirveä ajatus jotenkin, että mä menisin johonkin työpaikkaan ja sivaisin, että no nyt mulla on tämä vakituinen sopimus, että nyt tavallaan, että multa ei jotenkin, että ei mun niinku tarvii tehdä. Että kyllä se, että mä näen kuitenkin, että työn pitää olla sen, että mä haluan niinku tuntea sitä kohtaan semmoista niinku intoa ja halua kehittyä ja halua tehdä ne työt mahdollisimman hyvin, että tietyllä tapaa just se, että on se mahdollisuus myös sitten vaihtaa, eikä vaan sille, että nyt mun täytyy olla tässä, koska mulla on tämä vakituinen sopimus. Tai. Ja sitten toinen pointti vielä noista myös tästä, että miten niinku työpaikat ja työnantajat sitoutuvat näihin työntekijöihin, niin toki myös se, että minkälaisia etenemismahdollisuuksia on siellä työpaikan sisällä, näkyykö se palkkakehityksessä tai jossain muissa eduissa, niin kyllähän ei sitä voi odottaa vaan, että työntekijä vaan on kiitollinen siitä, että on saanut sen työpaikan ja sitten vaan tekee niitä samoja töitä siellä tyytyväisenä hamaan loppuun saakka. Että kyllä siitä pitäisi niin kuin aika aikaisessa vaiheessa mun mielestä niin kuin meidän ikäpolvi niin myös alkaa haluta keskustella siitä, että okei, että, no, että nyt mä teen näitä hommia, mutta mitä sitten näette, että mä tekisin vaikka tällä vuoden päästä, minkälaisia, miten mä voin kehittää mun omaa osaamista tai omaa rooliani tässä.
Jes, mennään eteenpäin. Seuraava väite on, milleniaalien mielestä töissä pitää olla aina kivoa.
No mulla oli se lista niitä kakkosia, niin nyt mä pääsen ainakin poikkeamaan sitten sanoa, että se on ykkönen. En mä usko, että kenenkään mielestä töissä pitäisi olla aina vaan kivoa.
Joo, kyllä mä oon ihan samaa mieltä. Mä oon varmaan siinä kanssa ykkösen ja kakkosen välillä. Pohdin tätä, että ei mun mielestä se niinku kivaa on tässä nyt taas se, mikä haraa vastaan, että en tunne ketään, joka olettaa, että töissä olisi aina vaan kivaa, mutta se ei tarkoita sitä, että jotain vaatimuksia voisi olla ja niinku, liittyen just vaikka siihen työyhteisöön tai just tähän kehittymiseen tai että työelämältä uskalletaan vaatia, mutta ei se tarkoita sitä, että nähtäisi, että sen pitää olla aina vaan kivaa ja hauskaa ja mukavaa.
Joo, mä ehkä sanoisin itselleni kakkosen, koska tavallaan just se, että kun joku, no nämä nyt ehkä nämä väitteet on semmoisia, mitä tulee kuitenkin semmoiset vanhemmalta sukupolvelta, niin kun he sanoo tämmöisen asian, niin he ajattelee just sitä, että no ajatellaan, että joka päivä pitäisi olla niinku semmoinen yes, woohoo, meininki töissä. Mutta sitten jos oikeasti miettii sitä, että jos sanotaan, jos mä vaikka sanon, että no kyllä mä haluan, että mulla on töissä kivaa, niin että mitä se tavallaan, mitä se kiva on syönyt, niin esimerkiksi näissä, kun mä kyselin somessa, että millainen on unelmien työpaikka ja näin edespäin, niin tosi moni toi esiin, että yksi esimerkiksi tärkeä asia on niin kuin hyvä työyhteisö, joka on jollain tavalla just avoin ja kannustava, ja työntekijöitä arvostetaan ja hyvinvoinnista ollaan kiinnostuneita. Ja, että tavallaan se kiva on ehkä semmoinen, että sulla on mukavaa, että jotenkin että se työpaikan arki toimii, että se ei ole mikään semmoinen, että joka päivä on hirveä ilotulitus, mutta jotenkin, että semmoiset perusasiat on hyvin, että sun työkaveri ei ole mikään mulkku tai sun pomo ei ole joku mulkku tai että sun työtehtävät on sellaisia, että ne on ihan kauheita ja tavallaan tämmöisiä aika tavallisia asioita loppupeleissä.
Mm. Ehkä se, että, niin kuin, että töihin on kiva mennä on enemmänkin se, mihin mä voisin, niin kuin, minkä mä voisin allekirjoittaa.
Niinpä, ja just jos ton kääntäisi toisinpäin vähän, että niin eihän kukaan toivo. Kyllä varmaan niin kuin ihmiset ajattelee, että ei työpaikalla ainakaan pidä olla paskaa, niin kuin, että ei sen duunin pidä olla niin kurjaa. Ja todennäköisesti ne jäkkäämmät ihmiset, jotka tai meitä vanhemmat ihmiset, jotka sitten tällaisesta kivuusorientaatiosta nuoria arvostelee, niin ei hekään halua, että siellä työpaikalla on niin kuin kurjaa. Todennäköisesti ainakaan.
Mä luen vielä yhden esimerkin tuolta, mitä yksi kirjoitti. Suurin ero, minkä olen havainnut, on, että työnantajat ja esimiehet usein kokevat, että työpaikan saaminen alalta, joka on intohimo, on jo automaattinen tyydytys työntekijälle, eikä esimerkiksi työtehtäviin ja niiden työtapaan tarvitse pystyä vaikuttamaan. Minulta on jopa kysytty suoraan, luulimme, että tämä on sinun unelma-ammattisi, kun en sitten ollutkaan 100% tyytyväinen siihen, että työntekijöille esimerkiksi huudettiin.
Ja varmaan just esiintyy paljon semmoisilla sekä niin kuin aloilla että sitten ihan yksittäisissä työpaikoissa, jotka syystä tai toisesta on tosi haluttuja työpaikkoja. Tavallaan tiedetään, että jos sä lähdet, niin tänne on kyllä niin kuin porukkaa on tulossa tosi mielellään myös sun tilalle. Niin tavallaan semmoisissa työpaikoissa varmasti helposti ollaan silleen, että sun pitäisi olla vain just jotenkin kiitollinen siitä, että sä oot päässyt tänne, että tää on niin kuin aivan mahtava mahdollisuus tai mitkä ikinä ne argumentit sitten onkaan.
Et jos niin kun vaatimus siitä, että vaatimus jonkinnäköisestä arvonannosta tai kohtuudesta, niin tulkitaan sellaiseksi, että tämä nyt vaan haluaa, että on kivaa tai tämä nyt vaan nirsailee, niin se on tänä päivänä kyseenalainen ja väärä lähtökohta.
Ja musta tuntuu, että aika monet tavallaan niin kun just ton tyyppiset niin kun kommentit, niin on mun mielestä myös aika semmoisia niin kun perustavallaan käytöstapojen, että niin kun, et en mä niin kun harvassa paikkaa muuallakaan, niin kun mä niin kun suostuisin siihen jatkuvasti, että mulla vaikka huudetaan, niin miksi ihmeessä mä sitten töissä tavallaan, että pitäisikö, onko se palkka niin kun korvaus siitä, että mua saadaan kohdella niin kun, kohdella tuolla tavalla huonosti.
Joo, jatketaan. Seuraava väite. Milleniaaleja on vaikea johtaa ja heillä on auktoriteettiongelma. Enää ei saa käskyttää, pomoja ei kunnioiteta ja halutaan vain mentorointia.
Tuossa on niin kuin osa silleen, että no ei ole yhtä ja osaan, että aika paljonkin. Siis mä en tiedä, onko milleniaaleja vaikea johtaa. Mulla ei ole niin kuin johtamista mitään hajua. Enkä ja sitähän kyllä niin kuin pohditaan, sitä kirjoittuu, kun aina tasaisin väliin ilmestyy vaikka juttuja, että miten yskupolvea johdetaan. Mua on itsekin haasteltu ainakin yhteen semmoiseen juttuun. Ja niissä usein joutuu sitten tuomaan näitä asioita esille, että just vaikka, että tai tiivistetään sen tähän, että se työ ei ole elämän ykkösprioriteetti, vaan siellä on niitä muitakin, jotka tulee kilpailemaan siitä. Ja että sen takia halutaan esimerkiksi joustoja ja että halutaan tätä niin kuin työilmapiiriä, missä ei sitten tarvitse kestää vittuilua pomon taholta ja näin poispäin. Niin jos se tulkitaan vaikeaksi johtamiseksi, tai sanotaan vaikka, että sitä nyt ei oikeastikaan pitäisi tulkita vaikeaksi johtamiseksi, vaan niin kuin tämmöisiksi tämän päivän ja inhimillisiksi ja kohtuullisiksi odotuksiksi siitä, että mitä työ on, Ja mikä se oli se jälkimmäinen osa siitä?
Enää ei saa käskyttää, pomoja ei kunnioiteta ja halutaan vain mentorointia. Ja sitten oli, että on auktoriteettiongelma.
Enää ei pitäisi saada käskyttää, on siitä samaa mieltä. Sitten se auktoriteettiongelma, niin ihan hyvä, jos auktoriteetteja niin murennetaan. Eihän auktoriteetti voi perustua statukseen vain, vaan se pitää myös ansaita.
Mikä sun arvosana oli tälle 1-5, kun sä päättänyt?
Miten ihmeessä mä...
Olisiko turvallinen kakkonen taas?
Niin, vai olisiko se sitten kolmonen jotenkin, tai jopa nelonen? Mä ajattelen sillä lailla, että tavallaan näin se on, mutta niin sen pitääkin olla.
Valitaan siis 4, lukitaan vastaus.
Kiitos, valitsit osittain minun puolestani, mä helpotit.
Mä valitsen sen turvallisen kolmosen, koska mä tykkäsin tosi paljon tuosta, että sä purit nää tavallaan tällaisiin väitteisiin. Ja just sitten toi väite itsessään, niin se on jotenkin aika asenteellinen, että, niin kun, että mä en voi olla tavallaan sen kanssa hirveän samaa mieltä, mutta sitten just kun puretaan näin, että mitä se on syönyt se väite, niin monestakin olen samaa mieltä. Ja just mun mielestä se on hauska niin esimerkiksi tämä, että on niin vaikeasti johdettavia, että mulla on ollut mun lyhyen urani aikana, mulla on ollut tosi huonoja esimiehiä ja tosi tosi hyviä esimiehiä. Ja ne hyvät esimiehet, niin se on tavallaan tullut siitä just, että mä oon niin kokenut, että he on arvostanut mua. Meillä on ollut oikeasti tosi avoimet välit, mä oon voinut tosi avoimesti kertoa heille mun fiiliksistä. Kun sitten taas huonoimmat esimiehet on ollut tosi semmoisia just auktoritaarisia ja tosi mikromanageerannut kaikkea ja selkeästi ollut selkeästi semmoinen, että ei ollut luottamusta työntekijöitä kohtaan. Ja niin mä koen, että mä oon varmaan ollut aika vaikea johdettava silloin, koska mua on ärsyttänyt se jatkuvasti, että muhun ei luoteta ja mä en saa tehdä ja niin kun mua ei selkeästi arvosteta tässä työyhteisössä, mutta sitten taas niin kun hyvän johtajan alaisuudessa niin mä oon ollut valmis ihan niin kuin kaikkeen joustoon ja kaikkeen sellaiseen, koska se on niin kuin mä oon tiennyt sen, että mua ei niin kuin tarkoituksellisesti kukaan ei pompottele mua täällä, vaan että jos multa pyydetään tällaista, niin se on oikeasti niin kuin, se on tärkeä työ ja sitä arvostetaan, jos mä pystyn tavallaan joustamaan omalta osaltani. Varmasti milleniaalit ja minä itse osaan olla vaikea johdettava, mutta toisaalta sitten, jos se niin kuin johtaminen toimii, niin saa ihan todella todella hyvän ja motivoituneen työntekijän.
Joo, mä menisin myös ehkä tähän Mikon mukana tähän neloseen, koska mä vähän kans, tai se, että just se, että entä sitten, jos mua on vaikea johtaa tai mun ikäisiä on vaikea johtaa, että jotenkin musta tuntuu, että siinä on taustalla se, että just tämä, että on nähty huonoja pomoja ja toisaalta se, että nykyaikana mietitään johtamista paljon enemmän, että joskus 50-luvulla ei kukaan miettinyt varmaan ihan hirveästi sitä, että millaista on hyvä johtajuus ja millaista esimiestyötä pitäisi nyt tehdä ja kaikkia tämmöisiä asioita. Niin mun mielestä se kuuluukin olla niin, että esihenkilöt miettii, että miten mä oikeasti nyt saan tämän porukan siihen parhaaseen tavoitteeseen. Ja kyllä mä ainakin, kyllä mulla ainakin jossain määrin on semmoinen tietyn tyyppinen auktoriteettiongelma, että en mä kunnioita ketään sen takia, että se on jossain asemassa, tai sen takia, että joku on vaikka iäkäs ihminen, ja sen takia, että ai vitsi, nyt mä kunnioitan sua. Että kyllä mulle se kunnioitus lähtee tosi vahvasti siitä, että mä pystyn jotenkin, että sen niillä teoilla osoitat sen, ja että sen takia mä pystyn arvostamaan sua. Ja mä koen, että se on ehkä semmoinen myös, mitä vanhemmat sukupolvet jotenkin vähän arvostelee nuorempia siitä, että se ei ole enää se asema, mikä on silloin entisaikaan ollut, että jos sä oot opettaja, jos sä oot lääkäri, jos sä oot pormestari, joku tämmönen, niin kaikki on aivan niin kuin nuoleja lattia sun jalkoja alla tyyppisesti. Että niin kuin...
Just niin. Mun mielestä toi väite tavallaan, siitä tulee tosi sellainen fiilis just, että johtaminen tarkoittaa sitä, että johtaja käskee alaiselle, että mitä teet ja miten teet, ja sit hän vaan jättää tavallaan sen suorittamaan vaan sitä annettua tehtävää.
Mennään vielä viimeiseen. Milleniaaleilla on liian paljon vaatimuksia työlle.
Siis mä oon eri mieltä tästä liian paljon vaatimuksia, mitä se edes tarkoittaa. Ja sitten se on mun mielestä vähän niin kuin, ehkä vähän niin kuin itsekkäästi jotenkin sanottu tai ajateltu, mutta kyllä mä näen ainakin tosi vahvasti niin, että mä elän kuitenkin omaa elämääni ja mun elämäni on mulle itselleni arvokkaampi kuin jonkun yhden yksittäisen työnantajan se, että pyöriikö siellä nyt se iso ratas, jossa minä olen osana. Eli tavallaan se, että jos mun pitää niin kuin valita sen väliltä, että jäänkö mä johonkin työpaikkaan niin kuin jossain ihme kiitollisuuden velassa sitä työnantajaa kohtaan, vai vaihdanko mä, koska mä haluan oppia tai kehittyä, tai mä haluan jotain eri asioita työelämältä, niin kyllä mä aina valitsen sitten sen niin kuin oman tahtoni kuitenkin.
Eli oliko ykkönen sun?
No kyllä varmaan joo.
Mulla on kanssa ykkönen. Jos se kysymys olisi ollut, tai se väite olisi ollut, että on paljon vaatimuksia, niin mä olisin voinut antaa vaikka nelosenkin, mutta liian paljon, niin ei missään nimessä, vaan kyllähän sitä pitääkin ostaa vaatimuksia. Tietysti taas, jos ne vaatimukset olisivat jotain ihan pimeitä, tai, mutta ei, musta ainakaan niin kuin on havaittavissa, että kollektiivisesti nuorilla olisi jotenkin ihan kohtuuttomia tai älyttömiä vaatimuksia työelämän suhteen, vaan että mielekkäitä asioita. Ja joskus voi olla, että vaaditaan liikaakin, mutta sitten se koetellaan ikään kuin sitten siellä työelämän rattaissa ja jotkut muutokset toteutuu ja toiset ei.
Joo, mä menisin myös tällä varmalla ykköslinjalla tähän väitteeseen, koska no, mä voin lukea vaikka tähän heti alkuun nyt pari esimerkkiä, mitä ihmisiltä tuli, kun kysyttiin unelmien työpaikkaa. Unelmieni työpaikka on sellainen, johon menen mielelläni joka päivä ja jossa koen saavani toteuttaa itseäni tarpeeksi. Lisäksi palkalla, jonka siitä saan, pitäisi tulla riittävän hyvin toimeen. Ja toinen oli, että unelmien työpaikassa saa olla myös vaikeita ja hankalia päiviä, mutta olisi mukavaa, että siellä pääsisi tekemään sitä, missä on oikeasti hyvä. Niin ei näy nyt mun mielestä ihan kauhean kovilta vaatimuksilta kuitenkaan loppupeleissä kuulosta, että mä oon miettinyt, että me ollaan ehkä... Meidän sukupolvi on ehkä miettinyt näitä asioita enemmän ja ehkä osaa sanottaa niitä ääneen paljon selkeämmin kuin mitä aiemmin. Ja ne ehkä sanotetaan vähän useammilla sanoilla kuin vaan sillä, että no olisi kiva, että olisi hyvä työyhteisö. Vaan sitten saatetaan sanoa, että halutaan arvostusta ja halutaan kehittyä ja halutaan inspiroivia työkavereita ja kaiken tämän tyyppisiä asioita. Mutta sitten pohjimmiltaan siellä on kuitenkin ihan sellaisia tosi perustyöelämän vaatimuksia tai toiveita. Ja sitten toisaalta, mitä mä oon miettinyt, että kun tiedetään kuitenkin, että on olemassa yrityksiä, joissa asiat on ihan hyvin, tai että niin kuin säkin Enni kerroit, että sulla on ollut työpaikka, jossa sulla on ollut hyvä työyhteisö, ja sä ootko saanut arvostusta, ja sulla on ollut mielekkäitä työtehtäviä, niin sitten kun tiedetään, että on niitä yrityksiä, joissa ne asiat toteutuu, niin miksei vaihtaisi sitten sellaiseen, missä kokee ehkä niin kuin voivansa toteuttaa niitä arvoja. Et mun mielestä se on jotenkin ihan luontevaa, että ei jäädä sitten jonnekin, missä sua ei arvosteta vaikka.
Musta on ihan mielenkiintoista, kun kysytään tälle ihmisten niin kuin just unelmatyöpaikkaa, niin mä varmaan vastaisin jotain aika samantyyppistä kuin mitä nämä vastaajat tässä, mutta ei se silti tarkoita sitä, että mä jäisin sinne koko loppuelämäkseni.
Niin ja unelmathan on kuitenkin eri asia kuin vaatimukset myös, että kaikilla on varmasti unelmia, ja joista monikaan ei sitten lopulta toteudu.
Ja unelmat myös vaihtuu elämäntilanteiden myötä, että se ei näkään ole mitään sellaisia, että vaikka mä olisin tällä hetkellä mun unelmatyössäni, niin se voi olla 5 vuoden päästä mun unelmatkin voi olla ihan erilaisia kuin nyt.
Itse asiassa aika harva mainitsi, kun mä kysyin näitä unelmien työpaikkoja ja ylipäätänsä minkälaisia arvoja arvostaa työelämässä, niin melkeinpä kukaan ei maininnut menestymistä työelämässä semmoisena tavoitteellisena asiana tai jonkinlaisena toiveena. Niin mitä mieltä te olette siitä, että kuinka tärkeää on menestyä töissä milleniaaleille?
Mä luulen, että semmoiset niin kuin henkilökohtaisten niin kuin tavoitteiden saavuttaminen ja niin kuin sen näkeminen menestyksenä niin on varmaan monelle aika tärkeää. Että on se sitten just se, että sä vaikka koet olevas asiantuntija jossain aiheessa ja voit kasvattaa sitä sun asiantuntemustasi, mutta niin kuin laajemmin vaan esimerkiksi, tai mä esimerkiksi en ihan hirveästi koe niin kuin kateutta vaikka jotain niin kuin mun menestyneitä ystäviä kohtaan, koska mä näen, että se on ollut heidän niin kuin jossain määrin heidän niin kuin haaveensa ja he on oikeasti tehnyt tosi systemaattisesti töitä sen eteen ja mä tunnistan, että toi on hienoa ja mä oon tosi onnellinen heidän puolestaan, että he on niin kuin löytänyt tällaisen oman tiensä, mutta mä niin kuin peilaan jotenkin tosi vahvasti niin kuin itseeni ja niin kuin siihen, että mitä minä haluan elämältäni ja hyväksy myös sitten sen, että koska mä oon tehnyt tällaisia valintoja, niin mä en välttämättä voi saada niin kuin supermenestystä jollain toisella mittarilla sitten.
Joo, musta aika hyvä avain ainakin mulle henkilökohtaisesti tämän dynamiikan ymmärtämiseen oli se, kun me tehtiin tutkimusta huippu-urheilijoiden elämänkuluista ja nuorten taiteilijoiden elämänkuluista. Me niin kuin, tavallaan lähtökohta oli se, että he olisivat kaikki niin kuin ollut jollain, tai suurin osa niin kuin ollut jollain tasolla menestyneitä. Ja sitten siinä niin kuin tuli hyvin varhaisessa vaiheessa siitä vastaan se, että okei, että urheilussa on hirveän helppo määritellä, mikä on menestys, ja urheilijalle ei ole niin kuin kauhean iso ongelma sanoa, että hei, että mä tavoittelen kultamitalia tai mä haluan olla vaikka olympiavoittaja, että se on mun haave. Ja sitten taiteilijoiden kohdalla se, niin kuin, se menestyminen, niin kuin, sit se hyviä, tai se jotenkin, se vaan ei ollut sellainen, mistä pystyy niin kuin suoraan puhumaan. Ei ole ensinnäkään mitään mittareita, vaan sitten siinä korostui tällainen sisäinen onnistuminen, että onnistuu siinä, mitä tekee. Sitten mä väitän kyllä, että Suomi on myös semmoinen yhteiskunta edelleen tai kulttuuri, missä niin kuin semmoinen suora menestyspuhe on vähän kuitenkin myös tabu edelleen. Et Suomessa mielellään vähän kierretään sitä, että ei se nyt ole se menestyminen.
Jotenkin se niin kuin menestynyt sanakin tuntuu jotenkin musta kyllä tosi niin kuin vieralta. Että ehkä olen myös tosi suomalainen sit siinä mielessä, että tällainen jotenkin vaatimattomuus jotenkin siinä suhteessa sitten.
Kaunista.
No niin, no, en tiedä sitä, mutta...
Joo, mä luulen, että mulle niin kuin menestyminen voisi olla esimerkiksi sitä, että mun tytär voisi joku päivä olla silleen, että hei, että sä, että kun sä tajuu, että mitä mä oon tehnyt, niin että hei, kiitos, että sä oot tehnyt hyvää työtä sen eteen, että tämä maailma, missä mä elän nyt, niin voisi olla vähän parempi. Että sä oot edes yrittänyt. Tää on kauhean ylevää, mutta mä haluan pitää siitä kiinni silti.
Lopetetaan tähän. Kiitoksia, että tulitte keskustelemaan.
Kiitos. Kiitoksia.